Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Eynullah Fətullayev haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarının icrasını müzakirə edib. Samux rayonunda quş qripi tapılıb. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıya qarşı 3 nəfərin eyni anda məhkəməsi prosesi başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin məhbus jurnalist Eynullah Fətullayev haqqında çıxardığı qərarın icra vəziyyətini müzakirə edib. Amma hələlik yekun qərar məlum deyil. Komitənin qərarı bir neçə gündən sonra elan olunacaq. Bu barədə jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov məlumat verib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorçuluq barədə yalan məlumat yaymaq, vergidən yayınmaq və başqa ittihamlarla 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amma Avropa Məhkəməsi həmin işdə jurnalistin hüquqlarının pozulması barədə qərar çıxarıb, Avropa Məhkəməsinin həmin qərarından sonra onun haqqında əvvəlki ittihamlar ləğv olunsa da, jurnalist yenə azad olunmayıb. Hazırda onu həbsxanada olduğu vaxt paltarından narkotik maddə tapılması ittihamı ilə azadlıqdan məhrum eləyiblər. İnsan haqları fəalları Nurla Fətullayevin yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyirlər. Samux rayonunda quş qripi tapılıb. Samux rayon baytarlıq idarəsinin rəis müavini Mürvət Bağırov dekabrın 3-də Azadlıq Radiosuna deyib ki, şübhəli hesab elədikləri ev quşunun cəsədini və 3 quşun qan nümunəsini Respublika Baytarlıq İdarəsinə göndəriblər. Analiz nəticəsində ev quşlarından birinin qanında həmin qripin virusu aşkar olunub. Respublika ərazisində quş qripinə qarşı monitorinqlərə başlanıb. Quş qripi xəstəliyi təhlükəsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ölkə ərazisində quş ovuna bir aylıq qadağa qoyub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, buna səbəb son günlər Türkiyədə 4, Hong Kong və Gürcüstanda isə 1 nəfərdə quş qripi xəstəliyinin aşkarlanmasıdır. Məlumatda bildirilir ki, Cənub-Şərqi Asiyadan Azərbaycana köçəri quşların miqrasiyası etməsi Gürcüstan və Türkiyənin Azərbaycanla həmsərhəd olmasına görə xəstəliyin hər an ölkəyə daxil olması ehtimalı var. Ovçuların müraciətlərini nəzərə alınaraq bu ilin noyabrında Azərbaycan ərazisində su bataqlıq quşlarının ovu açıq elan olunmuşdu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının parlament seçkiləri ilə bağlı ictimai televiziyada qalmaqallı çıxışına görə 3 nəfər onu məhkəməyə verib. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Hüseyin Balamir Ələmov, Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Əhəd Abiyev ona qarşı təhqir iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər və həmin iddialara bugün baxılır. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıya qarşı dekabrın 3-ünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi dekabrın 10-una qədər təxirə salınıb. Yasaman rayon məhkəməsi iddiaçı tərəfinin prosesə qatılmadığı üçün bu qərarı verib. Fuad Qəhrəmanlı bildirir ki, cinayət işi parlament seçkilərinin təbliğat təşviqat kampaniyası zamanı ictimai televiziyadakı sıxışı ilə bağlıdır.
Efirdə ilk təhqir ifadəsi Hüseyn Mirələmov tərəfindən işlədildi. Əhəd Abiyevlə Hafiz Hacıyevə gəldikdə isə həmin adamlar məhkəməyə müraciət etməsini mən məntiqini başa düşə bilmirəm, çünki orada heç kəsin adı çəkilmir.
Fuad Qəhrəmanlının Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Hüseyn Balamir Ələmov, yaxın keçmiş deputatı Əhəd Abiyev və müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev məhkəməyə verib. Onlar AXCP funksionerinin cinayət məcəlləsinin təhqir maddəsi ilə ittiham olunmasını istəyirlər. Fuad Qəhrəmanlı bunun siyasi sifariş sayır.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. Həmin ittihamlar üzrə Fuad Qəhrəmanlı azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə də üzləşə bilər. 2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı bu ölkənin stadionlarında və başqa infrastrukturlarının inşasına 10 milyard dollar pul sərf olunacaq. Bunu Sürixdə keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında dünənki səs vermənin nəticələrinə görə 2018-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatı Rusiyada, 2022-ci ildə isə Qətərdə keçiriləcək. Vladimir Putin dünya çempionatını keçirən ölkə statusunu rüşvətlə almaları barədə iddiaları rədd edib. Rusiya 2014-cü ildə də qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlə idi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət 1 milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan bir qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəcəndə biyabıçılıq deyil. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada sizi oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyindən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi indi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının mövzusu ilk saatda Beynəlxalq Əlillər günü ilə bağlıdır. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların günüdür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Başidarəsinin rəisi İbrahim Heydarov və Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov əlillərin problemlərindən və onların həlli yollarından danışacaqlar. Bugün bizim efimizdə saat 6 xəbərlərindən sonra bugün bir gündə 3 məhkəmə prosesinə cəlb olunmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri mavini Fuad Qəhrəmanlı qonağımız olacaq. Siz də suallarınızı və ismarışlarınızı bizə yaza bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və prodüserimizdən efirə qatılmaq anınızı istəyin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik. Bu xatırladıram ki, ilk saatın mövzusu deməli Əlillər günü ilə bağlıdır, amma biz əvvəl günün əsas məlumatlarını çatdıracağıq sizə.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqdır Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar, dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsa kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Xatırladıram ki, işdən sonra proqramında siz və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür, amma həftənin əsas mövzusu Wikileaks açıqlamaları yenə də gündəmin əsas mövzusu olaraq qalır. Azadlıq radiosunun web səhifəsində bugün Birləşmiş Ştatlar Səfirliyinin Wikileaks ilə bağlı yaydığı bəyanat öz əksini tapıb. Birləşmiş Ştatlar məxfi məlumatın qanunsuz və ittihamlı yayımını kəskin formada pisləyir. Amerika səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlingin dekabrın 3-də verdiyi bəyanatda belə deyilir. Bu həftənin əvvəli dövlət katibi Hillary Clinton qeyd edib ki, bu insan həyatlarını risk altına qoyur. Dövlət təhlükəsizliyimiz üçün təhlükə yaradır və digər ölkələrlə müştərək problemləri həll etmək istiqamətində işləməyə mane olur. Ölkələr arasında ümumi təhlükəsizliyimizin asılı olduğu sülh münasibətlərinə xələl gətirmək heç bir cəsarətli addımı nümayiş etdirmir. Biz məxfi olması nəzərdə tutulan hər hansı məlumatın yayılmasına dərin təəssüf hissi keçiririk. ABŞ hökuməti tərkibində məxfi məlumatın olması fərz edilən sənədlərlə bağlı şərh verməyəcəyi və ya onların detallarını təsdiq etməyəcəyi halda biz diplomatik ictimaiyyətin məxfi sənədləri tərtib etmə və yazma təcrübəsindən danışa bilərik. Bu sənədlər ölkə hökumətlərin xarici əlaqələri ilə bağlı müzakirələrinə əsaslanan gündəlik daxili təhlil və səmimi qiymətləndirmələri əks etdirir. Bu sənədlər əksər hallarda xarici siyasətin ilkin və tamamlanmamış ifadələrini özündə cəmləşdirir və onların özü özlüyündə heç bir mövqeyi yoxdur, yaxud da onlar ABŞ siyasətini əks etdirmirlər. Xatırladırıq ki, WikiLeaks indiyə kimi Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin yardımcısı William Burns ilə İlham Əliyevin görüşündən ayrıntıları, Səfər Əbiyevin öz Rusiyalı həmkarı Anatoli Serdikovla danışıqlarını əks etdirən fikirləri, Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Vahid Axundovun dediyi sözləri əks etdirən fikirləri yayımlanmışdı. Bir neçə sənədin bugün açıqlandığı bildirilir və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları hal-hazırda həmin sənədlərin autentikliyi, yəni doğruluğu doğruluğunu ortaya çıxarıb çalışırlar, yəni həqiqətən də WikiLeaks çərçivəsində yayılıb yayılmadığını müəyyənləşdirməyə çalışırlar və onlar, yəni sənədlərin doğruluğu ortaya çıxandan sonra onları da bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında görə bilərsiniz və xatırladırıq ki, bugün WikiLeaks saytı da bu gecə hacker hücumuna məruz qaldığı üçün deməli əsas server tərəfindən bağlanıb və yeni ünvan artıq WikiLeaks məlumatları yayımlanır. Və qeyd etdiyimiz kimi bugün, indi əsas mövzuya keçid alırıq, qeyd etdiyimiz kimi bugün əlillərin, beynəlxalq əlilləri müdafiə günüdür və beynəlxalq əlillər günüdür və bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların müdafiəsi haqqında danışmaq üçün bizim də bizim üçün də belə bir imkan yaranır. Hərçənd ki, Azadlıq Radiosu əlillərin hüquqları və əlillərin sosial vəziyyəti ilə bağlı hər zaman məlumatları işıqlandırır. Bugün söhbətimizdə iştirak edəcəklər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov bizə telefonla qoşulur söhbətə və Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovu bir qədər sonra biz studiyamızda gözləyirik. Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov isə artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Aydın bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və İbrahim bəyi də salamlayırıq telefonla. Hər vaxtınız xeyir İbrahim bəy. Və maraqlıdır. Yəni bugün əlillərin beynəlxalq əlillər günüdür və mənim üçün maraqlıdır ki, yəni bugün siz bundan öncəki dövrə nəzər salanda əlillərin vəziyyəti haqqında nəyi deyə bilirsiniz? Nəyi deyə bilirsiniz? Aydın bəy, sizdən başlayaq elə ki, sizcə əlillərin bugünkü durumu necədir və hansı addımları diktə edir Azərbaycan hökumətinə?
Bir daha salamlayıram sizi və tamaşa dinləyiciləri.
Mən niyə həm də tamaşaçıları, çünki həm də bizi indi web yayım vasitəsilə də canlı izləyə bilirlər tamaşaçılarımız.
Təbii ki, yəni 10 il bundan qabaq olduğu problemlər və 50 yolu insanların vəziyyəti nisbətən, yəni indiki vəziyyət daha yaxşıdır. Amma yenə də yəni dövlətimiz də bir neçə yəni addımlar da irəli atıb, qeydlərin vasitəsi ilə, qeydlərdə köməyin dəstəyi ilə. Amma yenə də problemlər yəni mövcuddur və 50 yol insanların problemləri çox böyükdür və onlar haqqında xüsusi qeyd etmək istərdim ki, mən yenidirəm, bizim ətraf mühitimiz hələ də müəssər deyil, yenə də 50 yol insanlar ictimai yerlərə, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirlər, təhsil ala bilmirlər, həm ibtidai siniflərdə, yəni vəziyyət yaxşı deyil, həm orta təhsil, həm də ali təhsillər. Təbii ki, bu üç addım olmadığı halda layiqli iş tapmaqda çətindir, çünki onlar da müəssər deyil və təbii ki, layiqli həyat sürmək də çox çətindir onlar üçün.
Mən bizim söhbətimizə artıq Davud bəy də qoşuldu, amma mən İbrahim bəydən soruşmaq istəyirəm. Yəni gəlin bəlkə bu məsələləri qruplaşdıraq bir-bir və bir-bir müzakirə edək. Əlillərin təhsil imkanları haqqında danışdı Aydın bəy. Yəni doğrudan mı əlil uşağın Azərbaycanda məktəbə getmək imkanı bu qədər məhduddur? İbrahim bəy.
Yox, mən deməliyim məhsusdur. Əlillərin təhsili ilə bağlı Azərbaycanda müvafiq qanunlar mövcuddur. Bunların fərdi qaydada evdə təhsil almağı ilə bağlı nazirliklər yəni məşğuldur. İstər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də Təhsil Nazirliyi. Eyni zamanda instituta girmə problemləri ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstənilən əlil institutlara girə bilər adi qaydada Onlar institutta oxuduğu müddətdə onların stipendiyaları, yəni təqaüdləri isə başqalarına nisbətən 50%-ə yüksək verilir. Yəni belə güzəştlər var. İnternatlar fəaliyyət göstərir. Bugünkü gündə bizdə Bakı şəhərində gözdən əlillər və zəif görənlər üçün xüsusi internat var. O internatda əlillərin nə qədər yüksək səviyyədə, yəni təminatı göz qabağındadır. Onların bütün avadanlıqla təmin olması, binalarının şəraiti federal fondu tərəfindən çox yüksək səviyyədə təmin olunub. Bütün hər bir vəsaitindən bunlar nezirdir, təminatındadır. Eyni ilə başqa təhsil nazirliyinin nəzdində olan başqa təhsil müəssisələrində. Burada hansı yəni, məhdudiyyətdən gedir söhbət, mən onu anlaya bilmirəm. Yəni. Təhsilin, əlilərin təhsili ilə bağlı mövcud qanunlar mövcuddur və o qanun mexanizmi o günkü gündə işləyir.
Ay, bəlkə Aydın bəy bizə kömək eləyər, biz aydınlaşdıraq.
Konkret şəkildə buyursun, hansı məhdudiyyət var təhsilə bağlı?
Məhdudiyyətdən siz görürsünüz, yəni siz sadalığınız şeylər hamısı, yəni 50 olan insanları qruplaşdıran binalardan danışır, yəni təcrid olunmuş şəkildə, yəni internatlar, xüsusi məktəb. Amma biz və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti və inkişaf etmiş xarici dövlətlər artıq belə bir pozisiyanı qəbul ediblər və bizim 50 olan insanların şəxslərə hüquqları haqqında hüquqlar konvensiyasında da qeyd olunur ki, 50 olan insanlar digər insanlarla bərabər təhsil almalıdırlar, işləməlidirlər, həyat sürməlidirlər. Yəni ayrıca xüsusi internat məktəblərdə yox, ayrıca xüsusi təhsil ocaqlarda yox. Hamı ilə bərabər mən ümumiyyətlə ümumi təhsil məktəblərdə əlil olmayan uşaqlarla bərabər əlil olan uşaqların oxumaqlarından danışıram. Yəni müəssəllik, yəni pandusların olmaması və mən istəmirəm ki, xüsusi olaraq görmə və yaxud eşitmə və yaxud fiziki qüsuru olan uşaqlar ayrıca oxusun. Mən istəyirəm ki, hamı bərabər digər uşaqlarla bərabər bir part arxasında bir sinifdə oturub dərs alsınlar. Buna inklüziv təhsil deyirlər və yəni buna görə mən deyim ki, inklüziv təhsil proqramı bizdə həyata keçirir, amma pilot layihələrdir. Orada hardasa bir 10 məktəb nəzərdə tutulur. Mən istərdim ki, yəni bu məktəblərin sayı çoxalsın və o şəraitdən mən deyirəm. Yəni o şəraitdə heç kəs demir ki, heç kəsə yəni mən yəni evdə təhsil və biz bilirik ki, hamı bilir ki, evdə təhsil və yaxud xüsusi məktəblərdə təhsil o qədər də keyfiyyətli deyil. Və bir də deyirəm ki, təhsil ocaqları bizə nəinki bizə ancaq təhsil verir, bizə dostluq verir, bizə ünsiyyət verir, bizə digər şeylər verir. Yəni biz təmas oluruq digər uşaqlarla, digər insanlarla. Əgər yəni şərait yaradılsa, hamı bir yerdə oxusa, işləsə, yaşasa, məncə çox gözəl olardı.
İbrahim, var mı belə
perspektivlər? Aydın bəyin qeyd edəsində həqiqət var idi. Bugünkü gündə Azərbaycanda əlil uşaqların sağlam insanlarla bir yerdə təhsil almalarında problemlər vardır. Lakin özü də qeyd etdiyi kimi 10 dənə məktəb, pilot məktəbi var ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Bunu birdən-birə həll etmək mümkün deyil. Yəni, bu o olur və Azərbaycan dövləti də konvensiyaya qoşulmuş əlillərin beynəlxalq hüquqları haqqında 2006-cı ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş fakültəsi protokol ratifikasiya olunmuş bizim Milli Məclisdə və Prezident tərəfindən xüsusi fərmanla öhdəlik götürülmüşdür. Yəni, Azərbaycanda da əlillərin bütün hüquqlarının beynəlxalq hüquqlara yəni uyğunlaşdırılması. Bu, birdən-birə həll olunan məsələ deyil ki, biz sabahı deyək ki, bütün əlillər yetsin, yəni sağlam insanlarla birlikdə təhsil alsın. Ancaq bu istiqamətdə əvvəl pilot məktəblər var bugünkü gündə. Bu tədqiq olunur. İndi o müəyyən bir təcrübə əldə edəndən sonra başqa məktəblərlə də bu tamamilə düzgün, yəni istiqamətli, yəni bu əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası deməkdir. Yəni hər bir əlil heç bir zaman özün o bir insan sağlam insanlardan bir yerdə olmalarında o öz əlilliyin yadından çıxardır. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Yəni bu birdən-birə bütün məktəblərin ora keçməsi mən hesab edirəm o mümkün deyil. O ki, qaldı bunların şəhərdə və ictimai yerlərdə pantusların olmaması, bu da həqiqətdir ki, olmaması yox, müəyyən yəni yerlərdə məhduddur. Bu lazımı şəraitlə yaradılmaması, bu da ictimaiyyədə və müfasib orqanların bu işə nəzarətinin zəif olması deməkdir. Hal-hazırda bizdə metodik sənət varıdır ki, bütün ölkədə layihələndirilən obyektlər və tikinti obyektləri və ictimai yaşa obyektləri arxitektura tikinti komitəsindən qeydiyyatdan keçən zaman orada tələb olunmalıdır ki, burada əlillərin girib çıxması ilə bağlı panduslar, liflər və başqa şeylər quraşdırılıb yoxsa yox. Yəni bunda o tələb var. Bu metodik, yəni bir arayışdır və yaxud metodik bir sənətdir. Buna əməl olunmalıdır. Sadəcə o bugün şimdi əməl olunmur. Bu düzdür. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Sonra səsli, yəni svetoforların quraşdırılması Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 3-4 yerdə quraşdırılıb Bakı şəhərində yenə davam edilir. Sonra lifli avtobusların Bakıya gətirilməsi ilə bağlı bir neçə avtobus gətirilib. Yine gətirilməsi də davam olunmalıdır. Sadəcə olaraq mən deyərdim ki, dövlətin bu haqda yəni müəyyən qanunu var, müəyyən göstərişlər var. Konkret olaraq əlillərin sosial müdafiəsi tədbirlərinin yəni həyata keçirilməsi ilə 1994-cü ildən belə bir proqram var. Orada konkret hər bir nazirliyin, komitənin yəni görəcəyi işlər haqqında yəni icrası kimdir, kimlər görməlidir məlumat var. Onlar indi hər bir komitə nazirliyi öz üçünü yəni biraz zəif bu işlərə nəzarət edirlər. Gələcəkdə hesab edirəm ki, bu məsələlər yoluna qoyulacaq və hər kəs öz işini görəcək.
Mən Davud bəydən xahiş etmək istəyirəm ki, o da fikirlərini bildirsin. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov studiyamızdadır. Davud bəy, indiyə kimi eşitdiklərinizdən, yəni siz eşitdiniz ki, yəni mənim tutduğum əsas məqamlar buydu ki, dövlət rəsmisi, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi İbrahim bəy deyir ki, əlillərin təhsili üçün imkanlar var və onlar daha da genişləndirməyə çalışırlar və o imkanları yaradan qurumlar arasında təkcə yəni əslində nazirlikdən daha çox həm də Heydər Əliyev fondunun adını çəkdi. Bu da yəni qeyri-hökumət təşkilatıdır. Və əlillərlə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatları hansı töhfəsini verir bu fəaliyyətə?
İnteqrasiyalı təhsil fəaliyyətini
deyək, bu və digər problemlərin həllinə.
Ümumiyyətlə mən bayaqdan qulaq astım hər iki bizim çox İbrahim müəllimə də, Aydın müəllimə də. Birinci məsələ hər bir ölkədə hər bir işin fəaliyyətin görülməsi üçün birinci qanunvericilik bazası təmin olunmalıdır. Qanunlar çərçivəsində hər şey həll olunur. Burada Azərbaycanda hal-hazırda bizdə qanunvericilik sahəsində demək olar ki, problemlər o qədər deyildir. Baxmayaraq ki, təhsil haqqında qanun bizdə Milli Məclisdə çox uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Lakin çox yaxşı haldır ki, artıq bizim əlillərin cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları üçün kifayət qədər yerli və beynəlxalq sənədlər vardır və burada qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın da qoşulduğu, 2008-ci ildən qoşulduğu əlillərin hüquqları haqqında BMT-nin konvensiyasında artıq Respublikamızda qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hər halda biz bildiyimiz kimi bizim yerli qanunların bu konvensiyaya uyğunlaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər aparılır. Qeyd edim ki, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli və beynəlxalq qanunvericiliyi də hər hansı bir toquşma ziddiyyətli məqamlar olarsa onda beynəlxalq qanunvericiliyi üstün tutulur və bu mənada da Azərbaycanda da yəqin bu istiqamətdə dəyişikliklər olunacaqdır. Digər tərəfdən burada ən əsas, ən vacib və ən belə ziddiyyətli məqamlardan hal-hazırda qanunların icrasıdır. Bayaqdan qeyd olunduğu kimi o əlillərin cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün tək bu təhsil sahəsinə aid deyil, digər məşğulluq və digər sahələrə də aiddir. Yəni, kifayət qədər bizdə fiziki maneələr vardır və bu fiziki maneələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq normativ hüquqi sənədlər vardır. Normativ hüquqi sənədlərin olmasına baxmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu sənədlərə riayət etmir və bunun da nəticəsində əlillərin tutaq ki, şəhər yerlərində və başqa yerlərdə infrastrukturun uyğun olmamasından özlərinin sərbəst hərəkətini təmin edə bilmirlər. Son zamanlar demək olar ki, bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Tutaq ki, Milli Parkda və bəzi başqa küçələrimizdə səkilərin və yol keçidlərinin düzəldilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülür. Ancaq çox əfsuslar ki, bu işlər standartlar çərçivəsində deyildir və əlillər tutaq ki, hər hansı tikilmiş bir pantusdan şəhərdə bildiyimiz kimi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə yol keçidləri, yeraltı keçidlər tikilir və çox əfsuslar ki, bunların bəzilərində quraşdırılan bu panduslar standartlara uyğun deyildir və əlillərin onlardan istifadə etmələri ümumiyyətlə təhlükəlidir. İkinci dəfə o insanları əlillik həddinə gətirib çıxır və heç kim risk edib pantuslardan istifadə etmir. Və belə çıxır ki, burada iki məsələ ortaya çıxır ki, həm əlillər bu pantuslardan istifadə edə bilmir və həm də ki, həmin yəni pantusların tikintisi üçün müəyyən məbləğ dövlət vəsaiti xərclənir və bu vəsaitlər də demək olar ki,
səmərəsiz.
Ancaq bu işlərin bilirsiniz, bu işləri bayağı İbrahim əlim bir məsələyə toxundu. Əlbəttə ki, birdən-birə hər bir işi birdən-birə etmək mümkün deyildir. Bizdə bu şeylər əvvəldən olmayıb və biz yeni başlamışıq bu işləri eləməyə. Ancaq ki, bu əsas vermir ki, hər hansı bir icra hakimiyyəti orqanı və ya hər hansı bir məmura əsas vermir ki, onlar müvafiq iş yerlərində və öz məsul olduğu sahələrdə bu işləri etməsinlər. Axı bu şəhərimizdə bu qədər yenidən qurma işləri gedir. Küçələrimiz, parklarımız abadlaşdırılır. Bu işlər hal-hazırda görülmür və bayağı qeyd etdiyim ki, görüləndə də standartlara uyğun görülmür. İndi gələcəkdə belə çıxır ki, bu parklar təzədən bəzi yerləri sökülməlidir, əlillər üçün uyğunlaşdırılmalıdır. Bu da əlavə xərcdir və həmin eyni zamanda arxitektur cəhətdən də şəhərə müəyyən qədər görüntüsünə, görünüşünə müəyyən qədər ziyan verə bilər. Ona görə də çox yaxşı olar ki, burada bir məsələni də qeyd etdim. Siz mənə verdiyiniz sual kimi, qeyri-hökumət təşkilatların burada, xüsusilə qeyri-hökumət əlli təşkilatların burada fəaliyyəti, marifləndirmə fəaliyyəti çox güclü olmalıdır və ictimai nəzarət tam təmin olunmalıdır ki, məmurlar da bu belə deyə, müəyyən bu sahədə edilən özbaşınalıqlardan kənarlaşsınlar və öz məsul qanun çərçivəsində, müvafiq normativ hüquqi sənədlər çərçivəsində öz vəzifə borclarını, başqa artıq heç nə tələb olmur, onu yerinə yetirsinlər.
Aynında. Xəttə dinləyicimiz var, prodüserimiz xəbər verir ki, Firuddin adlı dinləyici zəng verdi və deyib ki, o da əlildir və deməyə sözü var. Buyurun Firuddin bəy, eşidirik.
Salam xanım, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən İbrahim müəllimədir sözüm.
Hı-hı, buyurun.
Mən 12 ildir birinci qrup əlindən bu spes kravat var da, onun vasitəsilə elə bir evdə, evdən seyvana belə çıxırıq. Bir 10 il olar bir kravat almışıq, o da demək olar təmiz xarab olur da işləmir. Yəni, indi bu bir neçə ay olar kravat üstündə yazmadığımız yeri yoxdur, getmədiyimiz yeri yoxdur, bir dənə kravat düzəlmir. Bu Sosial Müdafiə Nazirliyi, oranın sakitləkin açılmır ora məhsus yazmağa, Şəhiyyə Nazirliyinə, Heydər Əliyə Fonduna, hara yazılması da bir şey yoxdur, ora göndərir, bu bura göndərir, ortada bir şey yoxdur. Onun da qiymətinə də baxırlar, qiymət də 2000, 4000 manat, onda bizdə də heylə imkan yoxdur almağa.
İbrahim bəy, dinləyicinin sizə sualı var idi.
Dinləyicinin sualımdır. O kravat almaqla əlaqəli, yəni bizdə elə bir yəni qanun, biz adi baş idarəyik. Hesab edirəm ki, bunu ortopedik kravat sayılır da belə. Belə insanlar üçün Səhiyyə Nazirliyində yəni müvafiq yəni tədbir görülməlidir və yaxud bunlarda belə bir qanun varsa o haqda mənim məlumatım yoxdur. Ümumiyyətlə biz tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu cürə şəxslərə ortopedik kravatlarla təmin olunmasından bağlı heç bir yəni belə bir
amma,
nə vəsait ayrılmır, nə belə bir qanun bizdə yoxdur.
Amma bu insanın yəni
təbii olaraq o insan haqlıdır, onun düzdür. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyində bu məsələyə yəni daha dolğun cavab verə bilərlər.
Yəni, bu adamın əgər yatağa bağlıdırsa...
Bəli, onun reabilitasiyalıdır, o xəstədir də, başqası dərman daima tələb eləyir, onun pulsuz dərmanla təmin olunur, iynə ilə, bu da, yəni bununla. Bizdə ancaq, yəni bugünkü gündə ölkədə protez ortopedik mərkəz fəaliyyət göstərir ki, Heç bir yana insan deyə bilməz ki, bugün şunun problemi var, istəsə əlil arabaları ilə təminatında, protez ilə, qulaq aparatları ilə pulsuz təmin olunurlar. Özdə yüksək səviyyədə, yəni işləyən, yüksək müasir texnologiya ilə hazırlanmış, yəni məmulatlardır.
Firudin bəy, siz ilk yatağı kimdən almışdınız, hansı qurumdan almışdınız?
Bunu valla mən dəqiq indi yadımda döyülür, harca bir 10 il bundan qabaq almış bu. Ona görə yadımda döyülür.
Yəni pulla almışdınız, yoxsa bu dövlət tərəfindən təmin olunmuşdur?
Valla xanım, dəqiq yadımda döyülür.
Yadınızda deyil.
10 il bundan qabaq. Amma Səhiyyə Nazirliyinə yazılmışdı internet vasitəsilə. Oraya yazıldı, oradan cavab gəldi ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə ora müraciət edin, ora yazın. Oranın da saytı atılmır.
Aha. Buyurun Davud bəy.
Bilirsiniz, müəyyən reabilitasiya vasitələri var ki, əlillərin ondan istifadəsi üçün əlillərin özlərinə çox vacibdir bu vasitələr, gündəlik həyat tərzini qurmaq üçün bu insanlar. Bayağı yoldaşın qeyd etdiyi məsələ isə bizdə İbrahim Əlim qeyd etdiyi kimi protez ortopedik mərkəzdən əlilliyi olan insanlar üçün təminatsız əlil arabaları, digər protez ortopedik məlumatlar verilir, lakin bizə də çoxlu sayda belə müraciətlər olunur. Tək bu kravatlarla deyil, başqa ev əşyalarına əlaqədar, əllər üçün uyğun olan ev əşyalarına əlaqədar. Lakin çox əfsuslar ki, hələ bizdə yoxdur bu sistem. Çox yaxşı olardı ki, indi İbrahim müəllim də yayın bir yerdə də bunu müzakirə edə bilərik. Həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatları. Həmin protez ortopedik mərkəzdən bu siyahı biraz genişləndirilsin. Tək orada əlil arabaları, digər ortopedik mülatlar var. Bəli, təmənnasız verilir əlillərə. Bu ildə Nazir Mavinin qeyd etdiyi kimi Resulkamıza 800-dən artıq əlil arabası gətirilib. Ancaq ki, bu sahələri də qeyd etmək, bunlar bəzən kiçik sahələr kimi görünür və nəzərdən qaçırılır. Cənab Nazirə və Azərbaycan hökumətinə belə bir təklifin hazırlanması verilməsi vacibdir. Artıq bunun vaxtı çatmışdır və inanıram ki, bu məsələ həll oluna bilən bir məsələdir. Çox da elə bir çətin məsələ deyildir.
Belə, Aydın bəy, sizin əlavəniz var mı buna? Və siz hansı həlli yolunu görürsünüz?
Mən niyə deyirəm ki, əgər əlli olan insanların ümumiyyətlə, belə deyəkdim, baxan nazirlik, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi isə bilavasitə olaraq o nazirlik hər hansı bir sahədə istəyir, təhsildə istəyir, səhiyyədə iştirak eləməlidir və onun keşiyində olmalıdır. Cimbuli, belə deyəkdim, Sosial Müdafiə Fondu.
İbrahim bəy, mümkündür mü bu siyahını genişlətmək və
hər şey qanunla, yəni tənzimlənir. Bugünkü gündə
amma qanunlar da yəni son
əllərin reabilitasiya vasitəsi kimin, yəni təminatı onların oka markalı maşındır, əlil arabasıdır. Yəni o siyahı içərisində Nazirlər Kabinetinin verdiyi yataq, yəni kravatı yoxdur.
Yəni, salmaq olur mu onu siyahıya?
Salmaq olur. Təbii ki, siz deyəndən sonra biz də məsələ indi qaldırarıq. Hər halda Nazirlər Kabineti müfasir təlimatı olmalıdır bu haqda. Yəni, belə şeylər indiyəcən qaldırılmayıb.
Yəni, Nazirlər Kabineti bunu təlimatı...
Mən birinci dəfə deyəkdirəm yoldaşdan ki, yəni, bununla belə bir tələbatı var. İndi gələcəkdə yəqin ki, müəyyən qərar və qaydalar ola bilər bu səhərdə.
Aydındır. Maraqlı. Təşəkkür edirəm Firudin bəy. Yəni İbrahim bəy, lütfən xəttə qalın, çünki hələ bu bir...
Mən üzr istəyirəm xanım, yəni mən başqa bir tədbirdə getməliydim, yəni onun üçün
xahiş edirəm. Hər halda, əgər vaxtınız varsa bir qədər də qalmağınızı istəyərdik.
Buyurun.
Yaxşı, sağ olun, sağ olun İbrahim bəy. Və bilmirəm biz dinləyicinin nə dərəcədə probleminin həlli yolunu göstərə bildik ona, məncə göstərə bilmədik.
Yox, bilirsiniz o dinləyicinin hal-hazırda hökumət orqanlarından almaq, o cavabı almaq qeyri-mümkündür. Ona görə düz hər bir məmur müəyyən qanun çərçivəsində hərəkət edir və İbrahim müəllim də qeyd etdi ki, o bizim siyahıda deyildir. O siyahıda yoxdursa onu almaq olar və ancaq mən yenə yayın bunu qeyd etdim özümdə. Biz hazırlayarıq müraciətlərimizi əlil təşkilatları olaraq Nazirlər Kabinetinə də və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də ki, tək bu deyil, başqa vasitələr də var. Onlar da salınsın siyahıya və əlillərimiz və belə deyə bəzən xəstələrimiz bu vasitələrdən istifadə edə bilsinlər.
Maraqlıdır, bəs belə hallarda əlil təşkilatları bir deyək ki, fundraising edib, yəni bir vəsait toplayıb ayrı-ayrı adamlara kömək edə bilirlərmi? belə hadisələr olurmu?
Müxtəlif üsullar var. Mən yenə deyirəm, kimsə könüllərdən ibarət briqadalardan işləyir, kimsə internetdə səhifədə yerləşir, xeyriyyə misal üçün bloqu və s. kimsə yəni evində artıq əl arabası var və beləncə ümumiyyətlə biz cəmaatdan hansısa əl arabası və yaxud digər xüsusi avadanlığı əldə edib bizə müraciət edən əlli yol insanları bunları təmənnasız verə bilirik.
Belə. Amma dünən Rusiya telekanalları nümayiş etdirirdi belə bir sujet ki, Rusiyada xeyriyyə xeyriyyəyə xərcləyənlər vəsaitlərə qoyulan vergi aradan qaldırılıb və bu da ondan, yəni belə şərtlər var idi ki, xüsusilə bu xüsusi qayğılıya ehtiyacı olan insanlara yardım etməni stimullaşdıracaq. Azərbaycanda bu xeyriyyəçilik məsələsi nə yerdədir? Yəni insanlar əlillərin problemlərinin həllinə yardım göstərməyə meyillidirlərmi? Yəni hər hansı bir şəkildə vəsaitlə və yaxud fərdi şəkildə və bu istiqamətdə sizcə bu o vergi məsələsi nə dərəcədə ciddi problemdir?
Bilirsiniz, o vergi güzəşləri hələ 1990-cı illərdə artıq Respublikamızda olmuşdu. Bunu əlli təşkilatlarına və əllilərin birləşdikləri birliklərə şamil olunurdu bu vergilər. Ancaq çox əfsuslar ki, bunun bəzən istifadə mexanizmləri sonradan təcrübədə belə aydın oldu ki, düzgün olmadı. Bu cüzəşlərdən su istifadə halları həddindən artıq oldu və hökumət məcbur oldu ki, o cüzəşləri aradan götürdü. Həqiqətən biz də əhli kimi, əhli təşkilatları kimi görürdük ki, bunlardan çox lu miqdarda su istifadə halları olur. Lakin bunun üçün müəyyən beynəlxalq təcrübələr də var. Bizdə artıq mən bildiyimə görə xeyriyyəçilik haqqında da qanun layihəsi işlənilir və burada da yəni bu nüanslar göstəriləcəkdir. Ancaq Respublikamızın özündə olan o siz qeyd etdiyiniz kimi insanların buna marağı olması, insanlarda buna maraq oyatması, bilirsiniz, hər bir işin mən yəni harasa xeyriyyəçilik eləyirəm, harasa müəyyən vəsait miqdarda ya pul şəklində ya başqa şəkildə bir şey ödəyirəmsə, mən onun şəffaflığın, ictimai məlumatlığın bilməliyəm ki, bu mənim ödədiyim vəsait hara gedir, kimə gedir və kimlər tərəfindən bunlar olunur. Çox əfsuslar olsun ki, Respublikamızda hələ bu təcrübə demək olar ki, yox səviyyəsindədir. İnsanlarda bəzən inam olmur ki, mən verdiyim vəsait gedib düz ünvanına çatacaq yoxsa yox. Ona görə bu sahədə mən belə zənn edirəm ki, işlənmiş xeyriyyəçilik qanunu buna kömək edəcəkdir. Digər tərəfdən vergilərin müəyyən vergi cüzəşlərinin olması bu dəfələrlə qeyd olunur təşkilatda. Bizdə hələ belə bir vergi cüzəşləri yoxdur. Ancaq belə hesab edirik ki, bu ünvanlı şəkildə hər hansı bir yardımın olunması üçün ünvanlıq orada şəffaflıq təmin olunursa, onda o cüzəşlərdən bəli danışmaq olar. Ancaq hər hansı bir kampaniya şəklində, tutaq ki, hər hansı belə deyə bir təşkilat belə götürək və ya fiziki şəxs şəklində götürək, hesabın açılması, ora pulların çöçürülməsi və sonradan yəni o pul çöçürənlər bilmirlər ki, o pul hara gedir, bu biraz problemlər yaradır. Adicə bilirsiniz, o xalqın artıq mentalitetindən də biraz asılıdır. Bilirsiniz ki, tutaq ki, inkişaf etmiş ölkələrdə hər bir vergi ödəyicisi, hər bir vətəndaş istənilən dövlət məmurundan və başqa insanlardan elə bir hadisə olanda tələb eləyə bilər ki, mən axı vergi ödəyicisiyəm. Mənim ödədiyim vergilər hara gedir? Ancaq bizdə hələ bu məsələlər ola bilər ki, təcrübənin az olmağından, ola bilər ki başqa vasitələrdən hələ də bəli qeyd edə bilər ki inkişaf etməmişdir və belə bir hallar bizdə olur, aydın. Ancaq epizodik hallardır.
Aydın bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdik bu xeyriyyə
məsələsi. Təbii ki, yəni bu xeyriyyəçilik və korporativ sosial məsuliyyətlə məşğul olan şirkətlər və yaxud fərdlər üçün yəni vergi sahəsində güzəşlər olsaydı məncə daha da yaxşı olardı və daha çox adam bu işlə məşğul olardı və yaxud şirkət cəlb olunardı. Yəni, sadəcə yəni, bizdə bir problem var. Qanun vericilik də bəlkə o boşluqları yəni, doldurmaq üçün və yaxud yeni qanun vericilik yaradırlar, amma onu icra edən mexanizmlər olmadığı halda. Yəni, bəzi problemləri aradan qaldırmaq çox çətindir. Yəni bu sahədə də mən yenə bəlkə vergilər məcəlləsində hansı bir bənd var ki, orada yazılıb güzəştlər edilsin, amma konkret olaraq ki bunu nəzarət edən yoxdur. Halbuki götürək misal üçün əlli olan insanları işə düzəlməsində dəstək olan, kömək edən şirkətləri vergilərdən azad eləsəydilər və yaxud da hər hansı əllər üçün evində və yaxud ictimai yerlərdə şərait yaradan şirkətlərdən vergilər azad eləsəydilər, məncə hər hansı digər şirkətlərə də bu stimullaşdırıcı bir amil kimi olardı və onlar daha da yəni bu işləri görməyə şad olardılar və edərdilər.
Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür və bizim bizim qonaqlarımız Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov və deməli Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovdur. Və bir qədər öncə bizimlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov da vardı. Amma təəssüf ki, onun vaxtı imkan vermədi və o söhbətdə sona qədər iştirak edə bilmədi. Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır. Salam, sizi Sumqayıtdan narahat edirik. Burada yanımızda bir dostumuz var. O gözdən əlildir. Anadan gəlmə bir gözü görmür. O birisi də çox pis görür. 40 manat pensiya alır. O necə dolana bilər? Özü də ailə qurmaq istəyir. Hansı iqtisadi inkişafdan danışırlar? Hər gün televiziyada 40 manatla hansı məmur hər gün televiziyada 40 manatla hansı məmur dolana bilər? O məyər insan deyil, iş qabiliyyəti yoxdur. Fondun sədrini yoxlasan milyardlarla pulu var bəlkə. Bizim boğazımızdan kəsib özünə villalar tikdirirlər. Bunu Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır. Yəni həqiqətən, yəni iş imkanı olmayan insanların sosial durumu, yəni iş tapması, normal qazanc əldə etməsi, bu bununla bağlı problemlər necə çözülür? Yəni mən hətta təsəvvür etməyə də belə çətinlik çəkirəm ki, onlar nə edə bilərlər həyatdakı özlərinə daha yaxşı, bəlkə siz kömək edəsiniz, necədir?
Mən yenə də qeyd etdim, yəni çıxışımın əvvəlində dedim ki, ən böyük problem təhsil almaq və təhsil aldıqda layiqli iş tapmaqdır. Yəni təəssüflər olsun ki, təhsildə bizdə problem olduğu üçün layiqli, yəni iş də tapmaq çətin olduğuna görə mən yəni 50 yol insanlar həqiqətən də öz o 40 manat, 50 manat müavinətini yaşamalı, yaşamaq buna demək olarsa, yəni məcburdurlar. Yəni iş problemi çox böyük problemdir 50 olan insanlar üçün. Yəni bu yəni nazirlik tərəfindən yarmarkalar olur, yəni iş yarmarkaları və yaxud da hansı bir kvota sistemi var. Amma təəssüflər olsun ki, kvotada 25 nəfərdən 50 olan insan olur. Yəni hansı şirkətdə 25 nəfər insan çalışır ştatda? Məsələn, onlardan biri 50 olsun.
Sistemi. Yəni ki, şirkətlərin özü balaca olduğu üçün.
Özü balaca olduğu
orada üçün. Işlə,
ştat,
orada əlillərin
ştat işçisi balaca olduğu üçün onlarda, yəni qanuna baxanda 50 insan işləmir. Və ümumiyyətlə o 50 ilk haqqında sənəddə, yəni ftekin kağızında arxada yazılı iş qabiliyyəti yoxdur. Yəni o da yəni iki başlı bir şeydir. Mən yəni kimsə bəlkə götürsə də əmək müfəttişi deyəcək ki, niyə götürmüsən, bu axı işləyə bilməz. O problemlər də var. Yəni biz dəfələrlə müraciət etmişdik nazirliyə ki, heç olmasa o yazını oradan silin ki, 50 yol insanlar hansı düzələ bilsin. Bu biri. İkincisi, dövlət qurumlarda heç olmasa onları düzəldin və misal gətirin ki, şirkətlər də onları götürsün. Amma yenə də bu problem qalıb. Mən yenə də 50 olan insanlar hansı işləri indi görürlər? Təbii ki, aşağı təbəqəli işlər və yaxud da az təminatlı işlər görülür. Misal, süpürgəçidir, yəni axranadır və s.
Amma hətta bunu bacarmayan, yəni buna
bəli,
imkanı çatmayan,
bacarmayanlar
fiziki
da
imkanı çatmayan insanlar
təbii,
var.
Yəni bizim, yəni yenə deyim ki, həm dövlət quruluşçularımız, yəni həm də ictimaiyyətimiz düşünür ki, 50 olan insan işləyə bilmir, amma belə deyil. Azərbaycanda 400 mindən artıq 50 insan var. Onların yarısından çoxu iş qabiliyyəti var. Yəni iş qabiliyyəti işləyə bilərlər, amma işləmirlər. Yəni 10% bəlkə bu rəqəmdən işləyir ya işləmir. O da yəni özünə yəni yaxşı iş deyil, yəni bu işlədiyi işlər yəni o qədər də onlara ürəyincə deyil, amma məcburdular.
Davud bəy,
mən bayaq da çıxışımın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi hər şey qanun, ilk öncə qanunvericilikdən başlayır və burada görünür Görünür yox, belədir ki, bizim biz çox qanunverici normativ sənədlərdə dəyişikliklər etməyin artıq həqiqətən vaxtı çatmışdır. Qeyd olunduğu kimi bizdə bu zümrədən olan bilirik ki, Respublikamızda aydın bəy qeyd etdi, mən təzə statistikanı götürürəm, 462 mindən çox əlilliyi olan insanlar vardı. Amma bunların içərisində 318 mini əmək pensiyaçılarıdır. Sonra sosial müavinət alanlardır. Həmin yoldaş müraciət edən yoldaş, Sumqayıtdan müraciət edən yoldaş, sosial müavinət alan yoldaşlardır və bir də 58.122 nəfəri əlilliyi olan uşaqlardır. Əlbəttə ki, bu qədər məbləğlə heç kimin təsəvvürünə gətirə bilməz ki, hər hansı bir insan dolana bilər. Ümumiyyətlə, bizdə orta aylıq pensiya miqdarı 98 manat 50 qəpidir. Baxmayaraq ki, orta aylıq əmək haqqı bizdə 315 manatdır. 3 dəfə həmin miqdardan aşağıdır. Ancaq bu insanların, sosial müavinət alan insanların aldıqları məbləğlər isə çox aşağı səviyyədədir və bu insanların təminatını təmin edə bilmir. Digər tərəfdən onların işləməsi üçün, hər hansı bir işlə təmin olunur və işləməsi üçün müəyyən qanunvericilikdə kvotalar nəzərdə tutulub bu insanlar üçün. Ancaq o kvotaların yerinə yetirilməsi yenə icra mexanizmi yoxdur. Baxmayaraq ki, həmin kvotada göstərilmə aydın bəy qeyd etdi ki, burada neçə nəfərdən olmalıdır, 50-lər təşkil etməlidir həmin müəssisələrin, şirkət işlərin, ancaq bu təmin olunmur. Ancaq müvafiq qanunvericiliyin digər bir maddəsində göstərilir ki, həmin insanlar, əlilləri işlə təmin etməyən insanlar müvafiq məbləğdə cərimə olunmalıdır və bu cərimələr Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna köçürülməlidir. Bu cərimələrin olması heç bir təşkilat şirkəti yenidən əlillərin işlə təmin olunmasına rəvac vermir. Yəni, mən bir dəfə ödəyim bunu, sonradan bunu etməyim, bu belə deyildi. Ödədin, yenə etməlisən. Ona görə də burada mən bayaq qeyd etdiyim kimi, burada biraz ictimai nəzarətin də gücləndirilməsi çox vacib məsələlərdən biridir ki, bu sahədə müəyyən irəliləşlərin əldə olunması olsun. İndi belə, əslində belə götürsək, Respublikamızda 95% müəssisələrin, bəlkə 100%-a yaxın olar ki, təşkilatlar heç biri bu qanuna riayət etmirlər. İndi götürüb həmin müəssisələrin hamısını kütləvi şəkildə ya ardıcılıqla məhkəmə qaydası ilə məncə bu da çıxış yolu deyil.
Amma niyə çıxış yolu deyil ki? Məsəl üçün ayrı-ayrılıqda əlillər iş üçün müraciət edirlərsə və onları işə götürmürlərsə, məhkəməyə müraciət etsələr və siz də təşkilatlar olaraq onlara yardım göstərsəniz, niyə bəlkə bunun bir faydası olar?
Yo, bilirsiniz, bunu biz bir neçə dəfə Aydın bəylə də müzakirə etmişdik. Biz başlamaq istəyirdik kimdənsə, hardansa başlayaq bunu, bu işi sıfır nöqtəsindən tərpətmək lazımdır. Biz yəqin ki, bunu gələcək ildə nəzərdə tutacaq. Belə bir artıq belə bir hərəkətlərə getməyin, mən belə fikirləşirəm ki, vaxtı artıq yetişib ana bunu etmək lazımdır. Kimsə cərimə olunsun və beynəlxalq təcrübədə necədir? Ta ki, Almaniyanın və digər ölkələrin, o qabaqcı ölkələrin təcrübəsində onlarda həmin müəssisələr, hansısa şirkət çox böyük miqdarda cərimə olunurlar və bu cərimələr qanun çərçivəsində dövlət büdcəsinə ödənilir.
Bizdə necədir cərimə? Hansı məbləğdə cərimə?
3% idi minimum əmək haqqının 3% ya 4% qədərdir. Orada çox az məbləğdir.
3% yoxsa 3 misli?
3 misli mən faizdir. Çox üzr istəyirəm. Mən dəqiq demirəm, ancaq hardasa o qədərdir. Ancaq beynəlxalq təcrübədə bu çox ağır bir məbləğdir və orada istər istəməz müəssisə rəhbəri maraqlıdır ki, əksinə orada artıq əlillər müəssisəyə müraciət etmir. Müəssisə əlillərə artıq müraciət olunur belə təcrübədə ki, bizdə xüsusi iş yerləri yaradıb. Tək müəssisənin müraciət etməsi asılı deyil. Həmin müəssisə o iş şəraitin yaratmalıdır o insanlar üçün.
Aydın.
O insanların sonra peşə adaptasiyası var. Onlar ola bilər ki, başqa bir sənət insanlarıdırlar. İndi burada tələbat artıq informasiya texnologiyaları vaxtıdır. Tələbat başqadır. Buna da bu istiqamətdə də reabilitasiya işləri görməlidir.
Dinləyicidən sual var. Məhrəm Şahverdi yazır ki, bizim bəyənmədiyimiz biz üzr istəyirəm, anlaya bilmədim əvvəlini. Biz gözdən əllərin çoxlu müəssisələri var idi. Sovet illərində biz gözdən əllərin çoxlu müəssisələri var idi. Biz nəinki özümüzü, hətta başqa təşkilatları da dolandırırdıq. İndi isə bizim heç bir iş yerimiz yoxdur. Masaj və rabitə kurslarını bitirmiş əllərin isə işə düzəlməsi problemdir. Biz görməyənlər yalnız onunla təskinlik tapırıq ki, bizim pensiyamız başqalarından fərqlidir. Yəni, fərqli statuslu əllər var, elə mi?
Bəli.
Gözdən əllər daha artıq pensiyalı.
Onlar 100% əlavə onlara o təminat verilib. Bu verilən suala gözdən bilavasitə gözdən əllərə aiddir. Bəli, onu o düzgün qeyd edir ki, hələ Sovet dövründə bizdə iki cəmiyyət, iki qeyri-hökumət təşkilatında gözdən əllər və eşitməyən açarlar cəmiyyəti deyirlər. Onlarda müəssisələr, şirkətlər vardı ki, qeyd olunur ki, statistikaya əsasən bu şirkətlərdə gözdən əllər cəmiyyətinin bu müəssisələrində o vaxt 15%-ə qədər sifarişlər, ümumi məhsulun sifarişləri bu şirkətlərə dövlət tərəfindən sifarişlər olunurdu onunla. Ancaq çox əfsus ki,
amma izləyən var mı ki, bəlkə indi deyək ki, infrastruktur layihələrinə milyardlarla manat yatırılır. Bu yatırımlarda deyək ki, bu həm yolların, körpülərin tikintisi, həm hansısa layihələrin həyata keçirilməsində elə deyək ki, Kürd aşqınlarının anan zərər çəkmiş bölgələrin bölgələrdən evlərin yerindən qurulmasında və s. Orada əlillərin istifadəsi nə qədərdir? Bunu bir izləyən olub mu?
Yox, bilirsiniz necədir mi?
Bu, var mı, Aydın bəy?
Yox, elə şey yoxdur.
Yoxdur, hə? Yox. Yəni, izlənməyib, yoxsa sizcə cəlb olunmada yoxdur?
Əlillərin istifadəsi üçün siz mən belə o müyəssərli işləri nəzərdə tutursunuz ki, bu yerlərdə olur. Bizim sualımız yarımsa qaldı, mən ona görə sualımız...
Amma vaxtımız bitirdi.
O yerlərdə bilirsiniz, tək onlar deyil, yeni bizdə o qaçqın şəhərcilləri də məcbur köçünlər üçün də şəhərcillər salınır. Çox əfsus ki, bu infrastrukturun uyğunlaşdırılması məsələsində biz belə deyə də çox geridə qalırıq. Hətta Rusiyanın, artıq Rusiya bir çox sahələrdə bu sahədə bizi qabaqlamışdır. Ancaq çox əfsusla, hələ Bakı şəhərində bu şeylər yoxdur. Biz indi
Azadlıq Radiosu yeri gəlmişkən bir neçə araşdırması olmuşdu. Dövlət tərəfindən maliyyələşən, yəni sifarişləri dövlət tərəfindən verilən layihələrdə xaricdən gətirilən işçilərin qeyri-qanuni cəlb olunması, əməkçilərin cəlb olunması məsələsində. Yəni əslində məsələni qaldırmaq olmazdı ki, olmazmı ki, bu təşkilatlar, sizin təşkilatlar, hər infrastruktur layihəsi, hər il büdcə təsdiqlənəndə, bu infrastruktur layihələrində əlillərin iştirakı üçün, bəlkə bir məlumat bazasına da ehtiyac var ki, harada var işçi qüvvəsi, əlilləri necə cəlb etmək olar. Bunu bir hökumətə müraciət edəyəsiniz ki, məhz bunlardan istifadə etsin.
Aydındır, əlbəttə ki, hər bir ayrı-ayrı əlil təşkilatı da ola bilər başqa təşkilatlarda və biz ittifaq olaraq, ittifaq şəklində də mütəmadi olaraq cənab prezidentə və digər aidiyyatı orqanlara bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə müraciət etmişik. Biz axırı bir dəfə müraciət cənab prezidentin sərəncəmi oldu ki, yol keçidlərinin tikilməsi, digər körpülərin quraşdırılması sahəsində sərəncəmi olanda biz dərhal müraciət etdik həm prezidentə, həm nazirlər kabinetinə, həm aidiyyatı icraçı orqanlara.
Cavab almışsınız mı müraciətə?
Yox, cavab almaq o mənada ki, biz monitoring eləyirik ki, bizim müraciətimizin nəticəsi nə oldu? Əlbəttə ki, hər bir hökumət orqanı bizə yazılır.
Yəni, müraciətinizə cavab almamışsınız?
Yox, cavab almışıq. Yazılır ki, nəzərə alınacaqdır. Ancaq sonra biz monitoring eləyəndən sonra, o bayağı qeyd etdiyim kimi, həmin görülən işlər standartlar çərçivəsində görülmür və yaxud heç görülmür.
Aydın bəy,
əslində, əsasnama uyğun olaraq, hər hansı birinə tikildiyi halda xüsusi komissiya yaradılır və ümumiyyətlə, hər hansı qurumdan həm əllər cəmiyyətində bir nəfər orada komissiya qol çəkməlidir ki, bu bina uyğundur ya yox. Məsələ oldu ki, bir dəfələrlə Davud müəllim də biz də digər təşkilatla müraciət eləyiblər. Kimdir o əllərin yerinə imzalayan? Heç o bizə cavab gəlmir. Başa düşürsünüz? Yəni yazılır ki, uyğundur.
Yəni kimsə əlillərin adından
əlilləri və əlil təşkilat işləyən əlil təşkilata cəlb etmədən bu işə imzalayırlar və binaları istifadəyə verirlər və sonra biz gələndə artıq tikilmiş halda Təbii ki, onu müəssərləşdirmək çox çətindir.
Aydındır. Pənah yazır, bölgələrdə yaradılmış komissiya əlillərin deyil, sanki özlərinin sosial müdafiəsini ifadə edirlər. Onların davranışı şəxsi maraqların ortada olmasından xəbər verir. Bütün bunlar mərkəzləşmiş şəkildə idarə olunur. Yuxarılar isə ictimaiyyətin tənqidini nəzərə almır, müdafiə olunmaq üçün sübut istəyirlər. Sübut isə vətəndaşın imkanı daxilində deyil. Rasim Qulyev isə yazır ki, axı bizim dövlətin imkanı var. Niyə istəmir millət yaxşı dolansın? Elə bil millətin qəsdinə çıxıblar. Amma bunlar ritorik suallardır biraz da. Yəqin ki, cavab istəmir və vaxtımız da yoxdur cavablar üçün. Bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların hər birinizin qayğısına ehtiyacı var. Və əziz dinləyicilər, biz isə xəbərlərdən sonra sizinləyik yenidən. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu.